لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
Certamente Alá ouviu as palavras daqueles que disseram: certamente Alá é pobre e nós somos ricos. Escreveremos o que disseram e escreveremos que mataram os profetas injustamente e diremos: provem então do castigo flamejante.